Mootummaan Itiyoophiyaa waraanaa humnoota Tigraay wajjin godhaa jiru dhaabuudhaaf marii araaraa kamuu gamtaan Afrikaa akka hoogganu barbaada. Addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF garuu gamtaa Afrikaa irratti amantaa akka hin qabne ibsee hojiin araaraa karaa Keeniyaa akka ta'u gaafachaati jira. Gabaasaa Henry Wilkins xiinxaltootaa fi namoota siyaasaa dubbisee qindeesse Nugusuu Taammireetu dhiheessa.
Ejjennoo kana ministeera qaama Itoophiyaa Geediyoon Ximotewos turan kaleessa ifa kan godhan akka fedhii mootummaa Itoophiyaatti egaa deemsa araaraa kana gamtaan Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan araarri adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF waliin akka bu'u kan fedhu ta'uusaa mootummaan irra deebi'e mul'isuu isaati. TPLF garuu gamtaa Afrikaa waan hin amannee fi pirezidaantiin Keeniyaa deemsa araaraa kanarratti shoora olaanaa akka qabaatan fedha isaa ta'u ibsee jira. Kanaaf gulantaadhuma maree kanaa jalqabaa irratti gareen lameen maaf akkas yaada adda addaa calaqqisiisan sun egeree maree nageenyaa sanaaf maal jechuudha. William Davison garee International Crisis Group Beeljiyam maadheeffatetti xiinxalaadha. Gareen TPLF maaltu akka isa yaaddesse naa ibsane.
The position of Tigray's government seems to be based around a concern from the outset of the conflict that the African Union Commission chairperson expressed.
Ejjennoon mootummaa Tigraay yaaddoo kan yeroo waraanni sun eegale sana dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa dura mootummaan federaalaa Tigraay keessatti geggeessu akka waan deeggaran fakkaatu dubbatan irratti qaban irraa waan madde fakkaata. Mootummaan Itiyoophiyaas waan kanaaf gamtaan Afrikaa humna cimaadha jedhamu qaba jedhee waan yaadu natti hin fakkaatu. Kanaaf araarsituu ofii gara dantaa ofiitti qabachuu danda'utti fakkaata jedhee yaada.
Waajjirri muummee gamtaa Afrikaas Finfinnee ta'uun ni beekama. Solomoon Gwaadde yuunivarsiitii Jijjigaatti barsiisaadha. Solomoon immoo Keeniyaan araarsuu kanarratti logii hin qabaattu jechuun rakkisaa ta'uu tuqan sababaan.
Because Kenya has certain border and environmental issues with regard to Ethiopia, maybe it may involve into any partiality or any sort of factors that
Kenyan Ethiopia walin waayee daangaaf naannoo sanarratti aga tokko rakkoo qabdi. Sun tarii dhimmaraarsuu sana keessatti giddugaleessummaatti rakkoo uumuu jechuun gar tokko akka caalchisu yookaan loogii akka gootu dhiibbaa uumuu mala. Kanaaf kan gamtaan Afrikaa Kenyaa irra dhimma kanaaf iddoo qabaate.
Xiinxalaan International Crisis Group Davison dhibeen waliigaltee akkasii kan baratamee fi yeroo keessa kan furamudha jedhu.
So no particular reason why the Kenyan government can't work alongside the African Union and its envoy as a sort of compromise solution and that's certainly what's necessary.
Mootummaan Kenyaa gamtaa Afrikaa waliin sababaan waliin hin hojjenneef wanni adda ta'e hin jiru. Barbaachisummaa dhimmichaa tilmaama keessa galchuudhaan kan akka giddugaleessaatti furmaata barbaachisaa ta'uu danda'u jilli gamtaa Afrikaa kan Keeniyaa waliin akka hojjetan taasisuudha. Haala deemsaa irratti gufuuwwan akkasii mul'atan maqsuudhaan gareewwan kun maree akka ta'an gochuun hedduu barbaachisaadha.
Deemsa maree kanaa xaxaa kan godhan keessaa ni biraan immoo akka xiinxaltoonnii fi ogeeyyonni poolitikaa jedhanitti haasaa nageenyaa kanarratti TPLF fi mootummaa federaalaa qofa osoo hin taane naannoleen Amaaraa fi Affaar akkasumas mootummaan Eertiraa affeeramuu qabu yaada jedhu jiraachuu isaati. Humnoonni Eertiraa mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan garee TPLF kan lolan naa ta'u sunis walgaarreffannaa biyyoota lamaanii waggoota 10 oliif tureef xumura agarsiiseera jedha gabaasi kun. Waraanni humnootii Tigraay fi mootummaa federaalaa sadaasa bara 2020 kan eegale naa ta'u bara 2021 asii uummati miiliyoonii 5.1 qeerraa buqqa'uuf dirqameera. Beeljiyam kan jiru yuunivarsiitii Geet akka jedhutti immoo sababa walitti bu'iinsa kanaatiin uummata miiliyoonii walakkaa ta'u waraana keessatti yookiin sababa jeequmsa namummaa uumameen dhumeera. Isa jedhe eruudhaan Henry Wilkins gabaasa isaa xumureera.